hatisi kudaidzwa kuZBC, kuri kungodaidzwa vanhu vezano chete, kuri kudaidzwa vanhu vanenge vachikonyomba constitution, asi tisingadaidzwiwo isu. Kune zvizhinji zviri kuitika ikoko. Pane rimwe zuva rakadaidzwa vamangwana, vamangwana vakangotanga kutaura vachipomedzera mamwe masachigaro kuti zvakati zvakaitwa naMonzora, zvakati zvakaitwa nezvinanhingi, asi hatisi kupiwa mukana wekuti tinyatsotsanangurawo isu kuti zvinhu zvakamira sei, zvakafamba sei. Saka hatisi kuwana mukana iwoyo. Pari zvino tinozwa zvakare kuti kumaradio Power FM vari kuita chirongwa checonstitution zvakare, asi isu hatisi kudaidzwa. The reason ndeyokuti vanotya kuti tingazotaurira vanhu veZimbabwe chokwadi chakazara, nokuti bumbiro iri rakasainwa nevanhu vese vanosanganisira vana Mangona, vana Chinamasa nana Goche. Uyezve pavaisaini pane zvataitaura zvatinokwanisa kujekesera ruzhinji.
Tinoona kuti ZBC nepfenyuro yenyika, imi bato renyu riri muhurumende yemubatanidzwa, muri kutadziswa nei kuti munge muchisvitsa chichemo ichokuti munge muchipindawo pazvirongwa izvo?
Takasvitsa chichemo ichocho sebato tikangonzinana muchechetere tichange chidaidzwa, asi aya maprograms ekuti ZBC inenge ichidana vanhu, haisi kutidana. Vatafa taona mahoso vachivaura vanoita maprograms iyaya, havasi kutidaidza nokuti maprograms aya ndeye kunyepera vanhu. Pari zvino zvano iri kumhanya nenyaya yekuti kune inonzi national report, and yet havasi kuda kuti tiburitse mavhidhiyo emaoutreach programs anga achiitwa. Vana veZimbabwe vanofanira kuona zvese, vanofanira kuona pavaitaura pacho ipapo pane mavhidhiyo atakatora anopangidza pachena kuchisidzirwa kwaiitwa vanhu. Saka inhema dziri kungotaurwa idzodzo, asi isusu hatiiswe pachirongwa ichocho nokuti havadi kuti titaure chokwadi.